падкасты Радыё Свабода.
Кіраўнік МЗС Літвы не бачыць падставы для анулявання акрэдытацыі прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні, пра што хадайнічаў дэпутат літоўскага сейму. Сергей Ціханоўскі апраўдваецца перад літоўцамі наконт сваёй заявы пра стварэнне астравоў для Беларусі за мяжой. Добры дзень, тут Ганна Соўзь, гэта Пік Свабоды, мы ў жывым эфіры, і сёння мы пагаворым пра стаўленне ў Літве да беларусаў, беларускай пазіцыі, беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама пра непаразуменні, якія ўзнікаюць праз неасцярожнасць заявы і ініцыяваныя спецслужбамі канфлікты. І госці нашага эфіру палітолаг Вадзім Мажэйка. Добры дзень, Вадзім.
Вітаю.
І літоўскі журналіст, аглядальнік Вітаўтас Брувярыс. Добры дзень.
Добры дзень.
У сераду дэпутат літоўскага сойму Вітаўтас Сініца звярнуўся з хадайніцтвам у літоўскай МЗС. У ім сцвярджаецца, што прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні нібыта выкарыстоўвае прадстаўленую Літвой гасціннасць, добрую волю не для ўмацавання добрасуседскіх адносін, а для стварэння ў Літве своеасаблівай базы альтэрнатыўнай Беларусі. Палітык заявіў, што Святлана Ціхановская нібыта прыменшала значэнне небяспекі антылітоўскай тэорыі літвінізму. Ён таксама раскрытыкаваў Сергея Ціхановская, які ў інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна» заявіў пра ідэю стварэння астравоў для Беларусі. Пазней міністр замежных справаў Літвы Кястутіс Будрыс у адказ на гэта заявіў, што не бачыць падставаў для анулявання акрэдытацыі прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі ў Вільні. Гаспадар Вітаўтас, наколькі зварот дэпутата Сініцы адпавядае агульным настроям у Літве палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, шараговых грамадзянаў?
Отчасти соответствует, да, потому что мы понимаем и видим, что не сам тут Синица как бы главное, это только деталь. Главное, что он пытается, как тут, извините за выражение, словить гайп, да, гайпует на более широком контексте. И этот контекст ясен и виден уже довольно давно. Антибелорусские, антирусские, антирусскоязычные, скажем так, и антирусскоязычно-иммигрантские настроения в Литве видны уже давно, и только вопрос времени, всегда было ясно, что только вопрос времени, когда они выльются в какую-то более острую форму. И мы это видим, и такие выступления, и такие обращения, как депутата Синицы, они, конечно, это не последняя кульминация этого явления.
А скажите, калі ласка, ці былі некія даследаванні вось гэтыя антыбеларускія, антырасейскія, антырасейскамоўныя, антыэмігранцкія настроі? Это якая частка літоўскага грамадства? Наколькі гэта ўплывовая частка літоўскага грамадства?
Ну, внятной такой очень артикулированной социологии, в смысле там цифр и процентов, я вам дать не могу и сомневаюсь, что кто-нибудь в Литве может это дать. Но достаточно сказать, что это довольно такая, не знаю, внятная, серьезная часть населения. И тут главное, что тут переплетаются и соединяются в этом разные сегменты, даже диаметрально противоположные по другим политическим и идеологическим вопросам. Тут есть, скажем так, такой как бы вильнюсский патриотический либеральный, скажем так, либерального права, либеральный демократический мейнстрим, он начинает обращаться в эту сторону. Есть крайне правые националистические маргиналы, есть пророссийская часть, извините опять за выражение, ватная часть общества, да, которые тут пересекаются и формируют такой довольно разрушенный, но единый фронт в этом. Так, если так грубо говоря, ну, я бы говорил о какой-то трети, может быть, даже всего населения, а то и больше, который, конечно, в разной степени серьезности и строгости, но они испытывают вот этот по сути, ксенофобский, антиимигрантский и в этом случае антибелорусский, антирусскоговорящий, антироссийский и отчасти даже антиукраинский сентимент.
А Вадзім, ваша ацэнка як беларускага аналітыка, як палітолага, настроя вот этих настроя ў літоўскім грамадстве, ўставленні да беларусаў, да беларускай пазіцыі, да грамадзянскай супольнасці, ну калі глядзець ад 2020 году і вот праз 5 гадоў.
Ну, глядзіце, я б тут перш за ўсё адрозніваў тое, што вось мы ўспрымаем на ўзроўні таго, што мы бачым у гучных загалоўках ці бачым у нейкіх канкрэтных выпадках, адрозніваў ад таго, што ёсць глабальна, бо насамрэч мы бачым, як і бачылі вялікую падтрымку як ад літоўскіх палітыкаў, літоўскага ўрада, літоўскіх праваабаронцаў, ад усіх іх падтрымку для беларускай дэмакратычнай супольнасці, і, безумоўна, гэта усе бачаць, заўважаюць і вельмі за гэта ўдзячныя. Вельмі за гэта ўдзячныя Літве, што ў складаную хвіліну, там, пачынаючы там ад Святланы Ціхановскай і да абсалютна кожнага там шырокага беларуса, што ўсе змаглі тут тысячы, практычна десяток тысяч, знайсці нейкі прытулак, і ўсе беларусы за гэта Літве, канешне, ўдзячныя, тут няма ніякіх сумневаў. І бачыць, што гэтая падтрымка не знікае, што вельмі важна. І таксама чуецца нават на побытавым узроўні, я вельмі шмат бываю у беду там на вуліцах, у крамах у Літве. Ну, насамрэч, я асабіста ніколі не сутыкаўся з нейкімі праявамі там, не ведаю, ксенафобіі ці ўвогуле негатыўнага стаўлення. Так, канешне, не трэба да людзей падыходзіць і пачынаць размаўляць па-руску і чакаць, што цябе прымуць, так бы мовіць, з прасцёртымі аб'яціямі. Гэта абсалютна зразумела. І абсалютна ясныя усе хваляванні і там любого грамадзяніна Літвы і палітыкаў. Хваляванні пра бяспеку, пра рускі мір. І асабліва там пасля заяву Пуціна, што паўсюль, дзе гучыць руская мова, туды мы прыйдзем з танкамі вас, ад вас саміх абараняць. Ясна, што мусіць быць хваляванне пра бяспеку. Гэта абсалютна слушна, абсалютна важна. Але іншая справа, канешне, як гэта бывае ў асобных выпадках, бо, калі быць пра грамадства, я б сказаў, пэўна, пра такія пра тры групы. Ёсць, сапраўды, тыя, як вы звіце, абсалютна слушна заўважыў, ёсць фактычна тыя, хто самі з'яўляюцца старонікамі рускага міра, больш ці менш прыхаванымі, тыя, хто самі размаўляюць па-руску. І так, тыя, хто вось негатыўна ставіцца ў огляд да ўсяго мейнстрыма, і такім людзям, канешне, не падабаюцца беларускія дэмакратычныя людзі ў Літве не таму, што там і беларусы, а акурат таму, што занадта дэмакратычныя з непрыемнымі каштоўнасцямі. Такія людзі таксама ёсць. Ёсць тыя людзі, якія вядуцца фактычна на інфармацыйна-псіхалагічныя аперацыі, якія ладзяць і беларускае КДБ, і расійскае ФСБ, так максімальна сутыкнуць лбамі беларусаў і літоўцаў. І гэта, дарэчы, не мае нейкія фантазіі, гэта заявы Департамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, можна сказаць, галоўнай спецслужбы, якія нам проста казалі афіцыйна, што не існуе ў Літве ніякіх арганізаваных групаў, якія кіруюцца літвінізмам і пагражаюць незалежнасці ці тэрытарыяльнай бяспекі Літвы. І групаў не існуе, але існуюць інфармацыйныя псіхалагічныя аперацыі, правакацыі, аплочаныя криптовалютай, якія акурат і накіраваныя на распаўсюд такіх ідэяў. І, канешне, ёсць людзі, якія, власне, з'являюцца мэтавай аудыторыі інфармацыйных псіхалагічных аперацый, на якіх, власне, спецслужбы і спрабуюць нас сутыкнуць лбамі. Ёсць тыя літоўцы, якія думаюць, што беларусы – гэта нейкая траянскі конь Пуціна. Ёсць беларусы, якія думаюць, што навокал у Літві адны нейкія нацысты, якія беларусы ненавідзяць. Так, гэта людзі ахвяры гэтых самых інфармацыйна-псіхалагічных аперацый. Ну і, безумоўна, апошняя група – гэта тыя, хто з тых ці іншых, скажем так, цынічных прычынаў, гатовы скарыстацца гэтай нагодай у сваіх інтарэсах. Ну, напрыклад, там, да, скарыстацца гэтым усім для ўзмацнення сваіх там палітычных пазіцый, магчыма, досыць маргінальных. Такія людзі таксама існуюць, і я тут не гатовы абсалютна дзяліць, хто да якой групы адносіцца, але так такое бывае. Дарэчы, не толькі там беларусы, расіяне ці ўкраінцы могуць такім сутыкацца. Я бачыў таксама дыскусію ў літоўскіх медыя адносна, напрыклад, мігрантаў з Індыі, Пакістана, якіх за апошнія гады таксама ў Літве паболіла. Бачыў, скажам так, досыць такія ксенафобскія мінушкі, якія могуць быць тут распаўсюджаны адносна іх. Тобок, трэба разумець, што некая там мігрантафобія, ксенафобія, яна існуе абсалютна любым, на жаль, грамадстве ў свеце. І справа часцяком не ў там беларусах ці рускіх ці вайне як такіх. Часам так гэта проста ксенафобія, гэта бывае ў любым грамадстве.
Гэта пік свабоды, мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытанні нашым экспертам альбо пакідаць каментары. Вот ужо некаторыя каментары з'явіліся, я прачытаю. У Варшаве уже почти каждый день бьют белорусов, так что это проблема не только Литвы. Но я б не обагульняла гэты коментар. Не каждый день в Варшаве бьют белорусов, але сапраўды людзі, якія вымушана пакінулі сваю краіну, часам у розных краінах сутыкаюцца з рознымі праблемамі. Мы ў тым ліку гаворым і пра гэта сёння. А у сераду офіс Светланы Ціхановскай выступіў з заявай у адказ на хадайніцтва літоўскага дэпутата Сініцы. У заяве Ціхановскай гаворыцца, што інфармацыя змяшчае недакладную, неправерную інфармацыю, наносіць шкоду адносінам паміж народамі дзвюх краінаў. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі падкрэсліваюць падзяку Літве за шматгадовую падтрымку, заявляюць аб каардынацыі працы з урадамі Літвы, Польшчы, краінамі Еўрапейскага звязу, іншымі дэмакратычнымі краінамі. Вітаўтас Вадзім, ваша ацэнка і прагноз, як доўга літоўская дзяржава будзе ў розных формах падтрымліваць прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі? Калі ласка, спадар Вітаўтас.
Ну, насколько в наших политических верхах и в обществе хватит понимания, что демократическая Беларусь, он просто жизненный интерес литовского государства литовского. И что в одной или другой форме, когда и если, когда белорусская нация выйдет на историческую арену после падения диктатуры, нам надо будет с ней иметь ясный, артикулированный, внятный диалог, и что лучше готовиться к этому диалогу уже сейчас. К сожалению, тут я имею критику к своим соотечественникам и к своему государству. Как бы теоретически это понимание есть, но практически слишком мало делается для этого. И в арену запускаются как и природа, так и политика. Геополитика не любит пустоты. В арену запускаются разные синицы и другие жители политических джунглей, и которые пользуются этой ситуацией и пытаются делать себе какие-то политические очки. Тут я еще добавил бы, конечно, этой ситуацией пользуется, и эту ситуацию подстрекает и спецслужбы двух соседних стран и двух соседних режимов. Но тут главная проблема, даже главнее проблему я вижу в том, что в этом гайпе гайпует и участвует и пытается это разгонять и наши некоторые государственные люди, государевы, скажем так. Я имею в виду некоторые части мейнстрима спецслужбы и офицеров других институций и, конечно, политиков, не только маргинальных политиков, которые видят в этом проблему, опасаются этого пресловутого литвинизма, клеймит всю белорусскую оппозицию, что они криптоимперцы, криптопредставители русского мира и так далее. Ну и сумма-суммарум, я еще имею и всегда имел такие критические замечания всем представителям белорусских демократических сил тут в Литве, что у них проблема есть тоже, что они слишком мало идут в народ, иногда не чувствуют под собою страны. И вот тут вот последнее мы имеем вот последние вот эти случаи, в котором можно это видеть, побольше коммуникации, побольше таких взвешенных месседжов в широкую ответственность. Чем этого больше, тем лучше. Потому что, опять, как я перед этим говорил, ситуация будет только накаляться, я вижу. И ситуация будет только острее. Так это нужно понимать, и к этому надо готовиться.
Вадзім, ваша ацэнка, ваш прагноз, 5 гадоў літоўская дзяржава падтрымлівае Святлану Ціхановскую, яе офіс, дзяржаўная ахова даецца Святлане Ціхановскай з боку літоўскай дзяржавы, но ёсць дапамога і з легальным статусам, вельмі шмат дапамогі насамрэч. Як доўга гэта будзе працягвацца, калі перамены не будуць хутка наступаць?
Сапраўды абсалютна слушна калега кажа, што гэта пытанне не толькі некай там гуманітарнай місіі каштоўнасці дапамогі Беларусі. Это таксама пытанне стратэгічных інтарэсаў Літвы. Безумоўна, Літва зацікаўленая, каб Беларусь была не ў цяперашнім стане дыктатуры залежнай ад Масквы, а каб так Беларусь была вольнай, дэмакратычнай, каб з тэрыторыі Беларусі не было пагрозаў бяспекі для краінаў Балтыі у тым ліку. Каб у Беларусі ўладзе былі людзі, якія удзячныя Літве за падтрымку у зараз у 20-е гады. Гэта вельмі важна. І гэта абсолютна нармальны інтарэс. І тут важна, сказаў, адносна падтрымкі і дапамогі, тут важна з аднаго боку абсалютна яе не прыуменьшаць, бо сапраўды гэтая дапамога ёсць. Гэта ўсе пытанні так легалізацыі, статуса, працы, і той же аховы, і ахова тычыцца больше ж нікога, усе астатнія тут таксама мішень для там расійскіх нейкіх агентаў. Але трэба разумець, што Беларусь удзячны Літве, і гэтая падтрымка існуе, і так гэта важна, і ніхто її не забываецца. А разам з тым важна таксама не размываць яе маштабы, бо так большасць беларусаў тут знаходзяцца не на там не на ўцікацтве, а на гуманітарных візаў і не атрымліваюць ніяких там не ведаюць мне падтрымкі як уцікачы, нікога там бясплатнага жытла, нічога такога. Беларусы працавітыя і абсолютна нармальна самім працаваць, а не спадзявацца на там нейкія бонусы ад літоўскай дзяржавы. Тое самае бачылі публічныя заявы офіса Ціхановскай, што яны таксама не атрымліваюць нейкіх там заробкаў ці грантаў літоўскай дзяржавы. А выдаткі на ахову Ціхановскай, то гэта таксама пытанне мяркую іміджавай для самой Літвы, што яна ў бяспецы ў Літве. Таму вазьмуся, каб на гэтым не было спекуляцый, бо як мы бачылі з той жа заявы спадара Асініцы, увесь час фігуруюць нейкія падазрэнні, там што летні літоўскі МЗС плаціць мільёны рускім дэмакратычным сілам, гэта так не працуе. Таму я згодны, што такое цяперашні стан будзе існаваць да таго часу, пакуль ён будзе адпавядаць інтарэсам і каштоўнасцям Літвы, як гэтыя інтарэсы і каштоўнасці разумеюць літоўскія влады. І ўвесь мой досвед падказвае, што акурат Літва, Латвія, Польша, як суседнія краіны, яны акурат вельмі добра разумеюць, наколькі важна стратэгічна пытанне Беларусі, наколькі важнае пытанне бяспекі, што бяспека гэта не толькі там міграцыйны крызіс, і бяспека гэта не толькі руская мова на вуліцах Вільні, але так, бяспека гэта і стратэгічныя рэчы, будучыня. І так, пра ўсё гэта, нічога з гэтага не варта выкрэсліваць, пра ўсё варта думаць і размаўляць, і працаваць ўжо зараз. Але так, вельмі важна, каб гэта рабілі разам, сказаў, адэкватныя, канструктыўныя грамадска-палітычныя сілы, і літоўскія, і беларускія, а не вяліся на правакацыі Менска ці Масквы, якія былі вельмі рады, каб мы баяліся адзін аднаго, ненавідзелі адзін аднаго, сварыліся адзін з адным і забываліся пра тое, хто ёсць наша сапраўдная бяспека, у каго тут сапраўдныя імперскія амбіцыі. І ўсе мы ведаем, што гэта сыходзіць з Крамля, і гэта тыповая яго палітыка.
Вадзіму, тут пытанне прыйшло, я хацела вам агучыць, хаця, канешне, тут хутчэй палітыкі мусіць адказаць на яго. 9 августа пытанне на расійскай мове. Ісцікае срок паўнамоцій Светланы Ціхановскай па дэмакратычным законам, она абязана ўйці, ее срок дзействия заканчваецца. Работают ли законы демократии, как бы вы, Вадзім, адказалі?
Вельмі лёгкае пытанне. Бо мушу адзначыць, што ва ўсіх дэмакратычных краінах прэзідэнцкія тэрміны, як і іншых палітыкаў, іх адлік пачынаецца не ад даты галасавання, а адлік пачынаецца ад даты ўступлення ў паўнамоцтва. Светлана Ціхановская інаўгурацыі не праводзіла, у паўнамоцтва не ўступала, таму у гэтым сэнсе не можа скончыцца тое, што і не пачыналася ў гэтым сэнсе. А калі такое чыста практычна казаць, то безумоўна я мяркую, што было б вельмі класна, калі былі б магчымасці правесці вольныя дэмакратычныя выбары, дзе маглі б паўдзельнічаць усе грамадзяне Беларусі, не там не праз онлайн пад рызыкай рэпрэсіі, нармальна на выбарчых участках гэта робіцца, і каб на гэтых выбарах можна было прагаласаваць ці то за Светлану Ціхановскую, Сергея Ціхановскую, ці то за Віктара Бабарыку, ці то за Мікалая Статкевіча, ці за каго яшчэ, І ось гэта было б сапраўды добра і дэмакратычна і працавала. Зрэшты, гэта і з'яўляецца той мэтай, якую Светлана Ціхановская ад пачатку сваёй палітычнай дзейнасці дэкларуе. Менавіта да гэтага яна і імкнецца. Таму так, мне б таксама вельмі хацелася, каб гэтай мэты беларусы дасягнулі як мага хутчэй і маглі жыць і працаваць, і дзейнічаць ва ўмовах рэальна працуючай дэмакратыі.
Вот мы уже згадвалі пра заяву Сергея Ціхановскага, ну і то, што заяву, словы, просто яго меркаванне, яго інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна», ён казаў пра то, што беларусы, якія пакінулі радзіму, маглі б ствараць астравы з аўтаноміяй. І вот гэтыя словы выклікалі негатыўную рэакцыю ў Літве. Нават прэзідэнта Літвы Гітанас Наўседа заявіў, што ніколі не пагодзяцца на стварэнне аўтаноміі на тэрыторыі Літвы. Аднак прэзідэнт Літвы адзначыў, што не варта ўспрымаць як сур'ёзную прапанову слова Сергея Ціхановскага пасля вызвалення з турмы. А сам Ціхановскі сказаў, што яго неправільна зразумелі, і вот ён сказаў, што ніхто ніколі не будзе ствараць ніякіх аўтаномных акруг ці астраўкоў у Літве, і беларусы бязмерна ўдзячныя Літве за гасціннасць і паважаем суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Літвы. Так патлумачыў пазней свае словы Сергей Ціхановскі. Свадар Вітаўтас, як успрынялі гэтыя словы ў Літве, і як вы бы патлумачылі такую негатыўную рэакцыю на іх, такую шырокую рэакцыю?
Не, ну, это неудачная формулировка, которую я тоже как и согласен совершенно с президентом, что тут можно ее объяснить тем, что человек просто только что вышел из тюрьмы. И из тюрьмы, где с ним, ну, я уверен, очень плотно работала и не только белорусская КГБ, да? Так это понятно, и может быть даже... Лучше было, это мой опять бесплатный совет белорусской оппозиции, чтобы человек немножко и паузу взял, и просто отдохнул после всего этого. Ну, а то, что эту такую неудачную формулировку ну, поймали, многие поймали и стали ее использовать, это же понятно, мы про это же и говорим, что есть хайп. И странно было бы, чтобы разные люди не пытались на этом гайпе словить какие-то свои очки. Так вот так я и объясняю. И тут сколько людей, больше ли людей поняло это как неудачную формулировку, или больше людей поняли это как проявление имперской русско-мирской сущности всей белорусской эмиграции, я не знаю, но все-таки я надеюсь, что критически важная масса людей все-таки поняли это как неудачную формулировку господина Тихановского.
А Вадзім, ну, Светлана Ціхановская ў інтэрв'ю «Свабодзе» на мінулым тыдні прасіла ад свайго імя не крыўдзіцца на рэзкія заявы мужа, улічваючы, што ён толькі што выйшаў з турмы, дзе была некалькі гадоў вельмі моцная інфармацыйная ізаляцыя, і ён яшчэ не зусім разумее ўвесь кантэкст. Ці трэба, ну, не толькі Сергею Ціхановскаму, а голым беларусам, калі яны публічны, быць вельмі асцярожнымі цяпер у сваіх выказваннях у Літве, улічваючы гэтыя і ранейшыя выпадкі, звязаныя з так званым літвінізмам?
Ну, я маркую усім увогуле публічным асобам у сваіх выказваннях, што цяпер, што пасля, што ў Літве, што ў Польшу, што дзе-небудзь яшчэ, варта, канешне, вельмі уважліва думаць галавой і ўлічваць кантэкст. І маркую тут праблема акурат там нават не тое, што спецслужбы працавалі там з Сергеем, і маркую праблема акурат тым, што Сергей не быў апошні 5 год у беларускім і літоўскім інфармацыйным кантэксце, і ён, мякка кажучы, не разумеў, як такая метафоры, ну, жыў, як яна будзе ўспрынята ў Літве. Як бы мне, канешне, калі я это слово пачуў, ну, было відавочна, што гэта, ну, канешне, будзе скандал, і такія сумнеўныя метафоры сёння ў Літве казаць, ну, гэта проста фактычна ліць ваду на млын усіх, хто шукае доказы, што беларусы страшныя імперцы, які хочуць нешта адняць. Я магу абсалютна шыра заявіць, я вельмі ўжо колькі уже, да, больше 15 год у беларускім демократичному руху, я по ширості ні разу не бачу ось ніяких реальних живих людей, які у серйоз меркують, що треба, не ведаю, там, захопіть вільню, створити неку округу, чи нешто такое. Тобто, є люди, які так там, для яких вільні більш-менш важні, шмат людей любить вільню, я люблю вільню. Просто каб любіць вільню, ти не знаєш, що я треба там, веду, лучати до Республіки Білорусь, що, ну, це абсолютно дивна логіка. І реальних таких речей я справді ніколи не чув. Так, конечно, можно побачить, нешта там п'яный у бары, нешта ляпне. Ну, ти нехто вось, як зараз Сергеем Тихановским, нешта некую метафору не вельми корректно буде уживать. Ну, такое по шурости здарается. Але сюжет, конечно, это абсолютно не натуральный для Беларуси. Беларусы не имперцы, у нас гэтага нема. Гэта фактично ключевое вось адрозненне у таким турном наратыве. От россиян нам это просто не уластиво. Беларусы хочуть упорядковать свой родный дом, як вось написано было зараз на тишотке Сергея Тихановского, побудовать свою Украину для життя. Беларусы не хочуть влезти у справы суседних краинов и нек там навести парадок, ти некто вернуть там псевдогисторичную псевдосправедливость. А, абсолютно таких идеев не властиво белорусскому громадству. И в этом сенсе, конечно, вельми важно, как эта думка, она ясно доносилась, обґрунтована. Бо ясно, что то, что я кажу, в этом могут поверить те, кто там ведают, что я так кажу широ и профессийно. А вядома, вось, те, кто лишит там грузов страшными имперцами, они могут думать, что это я там просто адмыслово всем задурую в голову, а на самом деле, с моей справе, там маю некие вось, страшные планы. Тому, конечно, важно, как у тому лику литовской информационной просторы звучала эта думка, звучали нормальный, ясный диалог белорусов и литовцев, тому лику по складанных темах. И, конечно, я тут абсолютно не буду занимать никакой отказанность белорусов. Это отказанность и белорусских демократичных политиков ясно выказываться, а не как сказал Сергей Тихановский. Это отказанность там политических аналитиков, как я, ясно ходить, про это тлумачить и не соромиться это полторать, и находить некие новые аргументы. Але так само это, конечно, отказанность литовской информационной просторы, бо, видите, я вообще после заявок, все это скандала, или там у письме там, Мясницы было сказано, что быцем бы Тихановский системно пророссийский и кажет, что последовательно, что Крым российский, я пошел шукать отказ Сергея Тихановского, який он давал зараз на пресс-конференции, в первый день вышел тут, и где он отказывающий литовскому журналисту, но просто сказал, что так, Крым украинский, я подтримливаю Украину. Я нашел это выказывание Сергея Тихановского по-белоруску, по-ангельску, по-французску, по-украинску, по-российску. Я их не нашел по-литовску, литовских медиа. Максима я дрэнна шукал, это мы Google и ChatGPT, может, все дрэнна шукали, але ясно, что коли литовцы по-литовску не побачусь эту позицию, то, кольки ее не доноси, так будет затаваться сумневное уражение. Тому, меркую, это отказность усіх нас, кожного у своей сферы, так доносить ясную, адекватную позицию, вести здоровый громадский диалог и саправды, как и белорусское, и литовское громадство это бачили и ведали, что мы не вороги один одному, а у нас есть агульный ворог, это российский империализм и режим Лукашенко, які с российским империализмом один одного подтримливают. А наша мета – это вольная демократичная Беларусь, незалежная Литва, безпека у регионе.
Спадар Вітаўтас, вы говорили про то, что вот накаляются гэты такие антибелорусские, антироссийскомовные, антиэмигрантские настрои. А калі параўнаць с тым, як литовцы ставіліся до беларусаў у 2020 годзе, ці ёсць вялікая розніца і чаго цяпер асцерагаюцца литовцы?
Ну, и тогда была часть общества, которое смотрело на то, что делается в Беларуси, на эти все протесты, скажем так, скептически, да, и даже издевательски. И примерно эти же люди теперь пользуются этим моментом. Но, конечно, тогда больше людей и внятнее, и более энтузиастично поддерживали демократическое движение, демократические протесты. Но, понимаете, тут просто есть и война в Украине. И это фактор, и другой фактор, не менее важен, это время, через которое в самой Беларуси немногое или ничего не изменилось, да, режим остался. И это работает на то, что много людей, которые поддерживали тогда демократическое движение, демократические протесты с надеждой, что они победят, они хотели быть в некотором смысле участником победы, а когда этого не произошло, и видно, что в обозримом будущем, к сожалению, этого не будет, ну, люди просто стали, не знаю, индифферентны, что ли. Для них теперь не это главная тема. Для них главная тема, если это и тоже есть главная тема, но главнее тема – война в Украине, которая тоже в некоторой части общества уходит на второй и третий план. Даже интерес к Украине и поддержка к ней немножко стачивается в такой стране, как Литва. Так что говорить о Беларуси так. Даже, я бы сказал, в некотором плане то, что есть такие изменения в худшую сторону поддержки, они даже в некотором смысле натуральные. Но тут опять возвращаюсь к моему, по моему мнению, главному главной вещи. Надо более усердно, более плотно с этим работать, заниматься превенцией и заниматься просто коммуникацией. Надо общаться, надо говорить и более внятно, более артикулированно и чаще.
Вадим, ну вот у меня протяг якраз питання, что вот тепер достаткова шмат беларусаў, вымушаных мігрантаў з Беларусі, переїжджають з Литвы у Польщу, не мають проблему з легалізацією, мають іншие проблемы. А наколькі у гэтым, ну, як бы, вина самих беларусаў, ці вот все, что працуют спецслужбы, створяючи штучные конфликты, досылаючи своих агентов в Литву, да, что кидая плямы на всех беларусаў?
Маркую, тут не питання вини, це не вина, не некотим. Тут питання про спецслужбу, і не виноваті білоруси, які переїжджають, бо ясно, що ми усі знаходимося в таким становищі, де з одного боку є ось політична дискусія, а є ось питання кожного з нас, просто як фізичної особи, які там, не маючи легалізації, документів, не маючи впевненості у своїй власній будучині, так знаходяться у вельми уразливому стані, насамреч. І так, беларуси вельми стіпли. Беларуси не качають свої прави, беларуси, звичайно, не скандалять, беларуси не потребують льготов, там, безплатного житла, ніяких там халявних умов, і ще б нам ніяке платили там по собі. Ні, беларуси стіпли, і ось навіть, як зараз зазначили, навіть коли беларуси бачать, що ніяк ще вельми складано, стіпли беларуси просто переїжджають в інше місце, спробують наново лоткуватися. Хоч для кожного чоловіка, який зутикнувся з вимушеною імміграцією, кожен таки ведає, як це складане, яке ще складані на нову відбудовувати життя потім у іншому, в другому місці. І ясно, що часом люди просто не розуміють, що бувають мігранти, які одне слово кудись ти їдеш. Ну, наприклад, там, чоловік хоче жити в Америці. І він даже імкнеться, вчить мову, він приїжджає в Америку, хоче що, зробитися американцем, громадянином США, і гадає його мета. А є ситуація вимушеної імміграції, і в цьому сенсі більшість білорусів, які знаходяться у Литві, так, вони не спішаються асимілюватися, тому що білоруси не імкнуться стати литовцями, просто там, вивчити литовську мову, стати громадянином Литви, просто розтворитися у громадстві і забитися про свою білоруськість. Ні, білоруси хочуть залишатися білорусами, пам'ятати і вивати свою власну національну ідентичність, і як мага хучей вернуться у Білорусь. Власне, за що і змагаються білоруські демократичні сили, яких, власне, білоруси з Фановською для шатажа і обирали, як вернуться у Білорусь, як так, там будувати країну для життя. Це і є мета. І тому так, коли це є мета, то ну, абсолютно логічно, що на це білоруси більше за все і працюють. І, безумовно, завжди питання тої ж мови, так, це питання таке на стику чисто практичного і політичної заяви, поваги. Бо так, я наприклад, добре ведаю, як мені допомагає завжди у комунікації з любими представниками України, той факт, що я можу вольно перейти на українську мову і далі протягнути розмову на українську. І, безумовно, я розумію, що коли б я так же легко мог переключатися на литовську, це б так само мені вельми допомагало у комунікації, і недалеко не тільки побутовій, але так само і професійно. Разом з тим так, є усі практичні питання того, як мову вивчити, наскільки складано, наскільки є на це часу, що є пріоритетом, там, змагання з вольною Білорусі, там, добре вивчення литовської мови. Питання того, що просто практично, коли ти десь починаєш на слабенько литовській розмовляти, на тебе глядять і кажуть, так, слушайте, так ми можемо нормально говорити по-русски. І все. Ясно, што гэтыя ўсе справы яны гэтыя ўсе аргументы я бачу, што яны нікога ў Лютве асабліва не пераконваюць, ўсё роўна зводзяцца да таго, што калі вы нас паважаеце, калі вы тут жывеце, ну вучыце літоўскую мову. Абсалютна ясна, зразумелая пазіцыя. На яе ёсць студны адзіны нармальны добры адказ, да, так пачынаць гэтую літоўскую вучыць і імкнуцца на ёй размаўляць. Часам таксама разумение, что, например, я не перестаюся у Литве российской, покуль литовцы сами меня про это не попросят, а все ж таки так отдаю перевагу английской. Разом с тем, разумею, людей, которые не так добро володуют английской, что белорусы, что литовцы. И вот это, конечно, все не допомагает взаимопоразумению. И тому так, тому бывают белорусы, которые справды дают перевагу тому, как приехать в Польшу, где документами бывает комусь простей, и с мовой неправда простей. Але я б так само с гэтага не створал такую просто прям уже тенденцию. Так, існує шмат вучных попадков. Але так само існують те, хто нікуди не спешається приїжджать. Вогуле там Вільні і Варшава вельми розні городи, розні люди розним городам дають перевагу. Так, у гэтым сэнсе, ну, там я, наприклад, не маю імкнення там, можна переїхати з Вільні у Варшаву, і мені здається, що так, гэта так само, до речі, вось, може, апошнє, що скажу, гэта ўвогуле выклік для всіх нас. Розуміють, що ми живемо так у 2025 годзе, навокал нас вельми шмат розных людей. Так, у Вільні я зараз чую частей російську мову, чим 5 год тому. Але, наприклад, цімаскурых кіроўцаў аўтобусаў я ў Вільні таксама бачу непараўнальна больш зараз, чым 5 год таму, і там індусаў, пакістанцаў таксама бачу больш. І гэта тыя змены, якія адбываюцца, камусьці яны падабаюцца, камусьці не, хтосьці можа хацеў бы іначай. І гэта працэс, які ім сутыкаюцца не толькі беларусы, не толькі Літва, ва ўсіх краінах, ва ўсіх народах. Ён хіба нідзе не просты. Але так, гэта тое, вось гэты, мне здаецца, вучыцца міжкультурнаму дыялогу, учиться взаимопоразумению. Это то, что еще чекаю, в принципе, всех нас. И мне кажется, что если у нас есть каштовность права человека, как для меня, то так, это то, что всем нам варто учиться и працевать на это отказность каждого.
Ну і у працяг питання мови, якраз літовської мови, літовське телебачення днями підкреслило, що ні Світлана Тихановська, ні її прес-секретарка дагэтуль не володують літовською мовою. Спадар Світлана, ну от я ведаю, що і Вадим про гэта говорить, що білоруси вучать, не всі, многие вучать літовську мову, але не всі користаються. Наколькі ведання, неведання літовської мови погаршає ставлення до їх? Ну, в ліку, коли лідери опозиції не володують літовською мовою.
Ну, это аргумент для тех, которые вот говорят, что, видите, вот они тут специально не чувствуют под собой страны, да, тут они сверху вниз смотрят на нас, как имперцы и тому подобное. Это важно, особенно в таких странах, как Литва, да. И я понимаю и психологические причины, почему часть лидеров белорусского оппозиционного движения не хотят специально, но как бы не знают, как к этому относиться с осторожностью, потому что тут есть психологический вопрос. Если ты начинаешь учиться литовского языка и общаться на литовском, это означает, что ты, ну, как бы, не планируешь в ближайшее время возвращаться в свою страну. И это еще для части людей психологически тяжело. Так и для политических лидеров этого сегмента общества тоже тут можно... Я понимаю, что они опасаются выглядеть двусмысленно, что они тут остаются уже как бы на неопределенное долгое время. Вот они боятся послать вот такой вот как бы сигнал своим людям. Но да, все эти психологические другие, скажем так, внутри белорусско-политические причины я как бы вижу, ну, я думаю, что вижу и понимаю, но мы видим, что время идет, понятно, надо быть реалистами, что тут игра в долгую, и ситуация будет только тяжелее и накаляться, так что уже эти вещи не приоритетные должны быть, а коммуникация на литовском языке должна быть, да, скажу так, ну, очень приоритетные вещи.
Ну вот якраз у працяг вашай думкі я хацела працытаваць сённяшні пост у Фейсбуку прадстаўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыса Гарэцкага. Ён піша, я цытую: «Мне складваецца ўражанне, што некаторыя людзі неяк спецыяльна сутыкаюць ілбамі беларусаў і літоўцаў, прычым з абодвух бакоў. Штучна шукаюць адрозненні, камяні спатыкнення, нейкія спрэчкі ў гісторыі ці дзе. Я, наадварот, прыхільнік сябраваць, знаходзіць кропкі, каб станавіцца бліжэй. Я таксама разумею літоўцам, якім не падабаецца экспансія расійскай мовы ў Вільні. Думаю, яны глядзяць на расійскамоўных так жа, як мы на травеньскія госцікаў з Маскові ў Менску. І няхай калі-небудзь будзе прыемна сустрэць у Менску літоўца і незаўважна працягнуць размову з ім па-літоўску ці па-беларуску». Вітаўтас і Вадзім, ці падаецца вам, што, вот як Вадзім, Барыс кажа, спецыяльна сутыкаюць лбамі беларусаў і літоўцаў і такая рэч, як калі па-беларуску і па-літоўску будуць паміж сабой размаўляць беларусы і літоўцы, яна магчымая ў будучыні. Вадзім, давайце вы спачатку.
Ну, так, як я казаў, да, ёсць спецслужбы, якія на гэта працуюць, а ёсць тыя людзі, якія, на жаль, вядуцца на гэтыя правакацыі спецслужбаў і пачынаюць адзін у адным бачыць ворагаў. І, вядома, калі ты асабіста з чымсьці непрыемным сутыкаешся, то часам так, табе это, ёсць такія адчуванні. Але ясна, што ну, здаровая рэакцыя так на гэтыя правакацыі не весіся, не паддавацца. І сапраўды заўжды, мне здаецца, лепшы на такой адказ. Гэта так, гэта будаванне чалавечых кантактаў, не толькі персанальных, але і арганізаваных, з нейкіх сумесных арганізацый, дзейнасці, івентаў. Гэта тое, што дапамагае разумець адзін аднаго, бо ясна, што калі вы проста сутыкнуліся на вуліцы, там у Вільні, і пачулі, што там стала шмат рускай мовы, мне, дарэчы, таксама не падабаецца дасіль рускай мовы ў Вільні, калі да мяне афіцыянты глядзяць пэўна на мой твар, не ведаю, што пачынаюць да мяне па-руску звяртацца ў Вільні, мне таксама не натхняе. Я пашыру з такога б не хацеў. Але ясна, што... А іншая справа, калі вось мы вітаўцам размаўляем, і ясна, што так, калі там... І гэта не значыць, што там карыстаюцца рускай мовы, это то, што мы абодва агенты Крымля. Але для гэтага трэба ўзаемадзеянне, разуменне, сумесная дзейнасць. Мне здаецца, вось гэта самы здаровы адказ на такія рэчы.
Ой, мы вельмі ўдзячны спадару Вітаўтасу, які ўдзельнічае ў нашым эфіры і разумее беларускую мову. Таму што гэта вельмі важна. А я хацела вас запытаць, у вас быў досвід такі, калі вы гаварылі з беларусам па-літоўску, і ён вам адказваў па-літоўску. Ну і як вы бачыце ў будучыні, ну ці магчыма вот такая сітуацыя, якую апісвае Барыс Гарэцкі?
Я извиняюсь, это вопрос мне.
Так.
У меня немножко связь тут пропадала. Да, ну я такую ситуацию с белорусом по-литовски стараюсь вспомнить. Да, бывало такие ситуации, но раньше, не теперь. Чаще им просто, может, из-за профессиональной деятельности, я чаще теперь последние года с украинцами общаюсь на русском и на украинском. Но я хотел бы, чтобы это было натурально, с белорусом общаться в Вильнюсе на литовском или на белорусском. Для меня тут не было бы проблемы, особенно в Вильнюсе. Я с белорусом общаться на белорусском в Вильнюсе, это для меня была бы идеальная ситуация и симптом того, что мы наконец пришли к этому историческому времени, когда, надеюсь, это и будет совпадать. Что в Беларуси пала диктатура, диктатура пала и в России, и мы живем опять как отдельные свободные народы, но в общем историческом и геополитическом пространстве.
Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў эфір Радыё Свабоды. У жывым эфіры былі палітолаг Вадзім Мажэйка і літоўскі журналіст, аглядальнік Вітаўтас Бруверыс. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.